Vi desiris che mi diru al vi quelcain vortoin pri Zamenhof mem. Zamenhof, quiu ludis en mia vivo tiel grandan rolon, quiun ni antau gioiis revidi en la congressoi, cae post quiam li ne plu venis al congressoi, quiun mi visitis plurfoie en lia heimo en Varsovio, cae post quiam li mortis, quiu ciam vivis en mia animo per la granda inspiro quiun li donis al ni. Estis unu el la grandai valoroi lerni Esperanton, che gi ebligis nin ne nur coni multain bonain, noblain homoin, kiel diris signor Jacob tutte prave, sed speciale coni unu tre grandan homon, tre modestan, tre et tro humilan, sed quiu donis al ni grandan exemplum. Homo tutte humila, quiu ciam tranquille reiris al sia Varsovia malricia strato gica, cae tie la tutan tagon curatis la laxain oculoin de malriciai laboristoi, de malriciai cudristinoi. Ciam mi estis decoc iara en Usono, farante voyagion de propagando por mia lingvo, mi neniam forgesas la impreson tiun mi havis, ciam post mia parolado venis al mi iuna migrinto el la Tsara Imperio tiama, qui estis en 1907, cae diris al mi: ĉu tiu Zamenhof estas la sama bonkora oculisto de la ulica Zika? Do li tute ne sciis ion pri Esperanto, sed li memoris la bonkorecon de la kuracisto. Tio estis tre interesa, tre malofta sperto. La unua fojo kiam mi renkontis Zamenhof, mi estis nura knabo kaj faris la unuan vojaĝon de mia vivo ekster Svislando por veturi al Bulonjo. Ne piede, kiel rakontas la enciklopedio tute malprave, sed en tria klaso de la vagonaro. En Parizo li estis gastigito de Laval, doctoro Laval, la blinda scienzulo, membro de la Academia de Medicina. Cae en tiu heimo doctor Zamenhof invitis min visiti lin, ĉar mi estis renkontinta lin la antaŭan vesperon ĉe la grupo esperantista Pariza. Cae mi memoras ĉagrene, ke li ĝuste travivis en tiu momento la dramon pri kiu parolis sinjoro Jacob, che li havis la coron plena e siai belai ideoi, cae li ricevis de la prudentai, saggiai, realistai, franzai esperantistoi, quasau la malpermeson paroli pri tiui aferoi en la congresso Bologna. Fine, tamen, li curage diris tie sian belan poemon, tiun belan poemon sub la verda standardo, quiun vi ciui conos. Cai ni povas vivi longan au mallongan vivron, cai oni neniam forgesos la tagon quiam tiu humila curacisto, humila c'est très digna. Devas memori tion. Très digna. Leviĝis en Bulonjo kaj diris el tuta koro tiun belegan paroladon kiun li faris. Vi ĉiuj legis ĝin certe. Ne tondras la kanonoj pri nia kunveno ĉi tie. Ni estas nur kelkcentoj kaj tiel plu, sed tamen nova tago lumiĝas en la historio de la homaro. Efektive, kaj li mem neniam forgesis la impreson kiun li havis en Bulonjo, tiu granda feliĉo, kiu ne komprenis la ĵurnalistoj francaj, kiuj multe laŭdis lin en tiu epoko. Ili pensis ke li estis feliĉa, ĉar li vidis ke la homoj parolas la lingvon kiun li kreis, cetere li neniam diris kreis, li ŝatis diri iniciatis, ĉar li pensis ke lingvo estas kiel kreskaĵo, oni ne povas fabriki lingvon, oni povas ĝin iniciati kaj ĝi vivas kaj floras mem. Do la francaj ĵurnalistoj pensis ke li estis feliĉa, ke li estis kreinta tiun lingvon, kiu sonis tiel vive la stratoj de Boulogne-sur-Marne. Tute ne, tio ne estis lia sento. Li estis feliĉa, ĉar li vidis ke ĉiuj tiuj homoj sentis sin egalaj, kaj ke lia ideo de junulo, che oni povus solvi ne la demandon pri paco, tio estas infana ideo, ne la demandon pri paco, sed la demandon pri vera interhoma egalezzo, kaj se paco venas poste, bene, bone, li havis tiun ideon che la homo ne povas senti sin egalaj, se ili devas paroli la lingvon de mastro, de iu alia pli potenca nacio, kiu trudas la lingvon al ili, ke tiam ili sentas sin ĉu superaj, ĉu malsuperaj, havas laŭ la moderna esprimo la kompleksojn de malsuperezzo kaj superezzo. Tio lin felicigis, che li sentis tiun complete, plene harmonia legalezzon inter tiui homoi de grandai cae malgrandai nazioi. Tio estis la causa de lia granda felicio. E nun passis la iaroi, venis la terura milito, kaj Zamenhof ĉiam tute modeste kun la edzino estis vojaĝinta al la kongresoj. En tria klaso li vojiĝis de Varsovio ĝis Bulonjo, kaj kiam sinjoro Lemaire, per generalo Seber, proponis sumon anoniman por pagi la bileton, doctor Zamenhof resendis la monon al generalo Seber, dirante: jes, estas vera por mi, estas granda ofero de mia malgranda ĉiutaga gajno pagi tiun vojaĝon kun la edzino, sed pensu ke ne taŭgus se mi ne venus propramone al tiu unua kongreso de Esperanto. Se vi volas leteron pri tio, documenton, vi trovas ĝin en la Nizza literatura revuo de hieraŭ. Vi donas la tekston, kaj tiu malfeliĉa René Lemaire, unu el la unuaj francaj esperantistoj, tre modeste, diris: estis por mi korpremo ke tiu mono estis rifuzita, kvankam mi komprenis la noblecon de Zamenhof. Nu venis la milito. kai lia koro estis disŝirita de tiu milito, kompreneble. Ne ke Zamenhof havis multajn iluzioj, sed la fakto mem, li vivis en la mezo de la milito en Varsovio. Mi mem, kiel junulo, iris tien dum la granda mondmilito trifoje. Mi vidis polujon sub la rusoj, kun la hoteloj, kun fenestroj frakasitaj, kaj la rusaj soldatoj, kozakoj kun sia ŝaflana ĉapo, kantanta tiujn melankoliajn kantojn en la stratojn de Varsovio. Kaj mi vidis la majstron kun la edzino, kiu sentis sin tiom izolita, petis novaĵojn, informojn pri ĉiuj bonaj amikoj en la mondo estis fortranĉita. Poste mi vidis Varsovion sub la germanoj, post la reveno de la germanaj armeoj. Mi eĉ devis prezenti min ĉe la generalo von Beseler, la venkinto de Antverpeno, kiu kun sia griza mantelo, kun la ruĝa kolumo kaj la spado frapanta la teron, demandis min: ĉu vi kredas kiel Svisso kaj senpartia? Tio estis tre ĝentile de li. Ĉu vi kredas, ke ni povos trovi armeon inter tiuj homoj kaj speciale inter la hebreoj kaj la poloj eĉ? Mi diris: sinjoro generalo, mi ne estas kompetenta por respondi, mi estas nur svisa junulo, sed mia impreso estas, ke vi ne trovos, ĉar vi sendis al tiu ĉi lando tro da hakatistoj kaj tiel plu. La postan tagon mi aŭdis de pola generalo, ke tiu von Beseler diris: jes, mi vidis junan svison, kiu vidis tro multe da aferoj ĉi tie. Sed min multe pli interesis Zamenhof. Mi estis entuziasma en tiu aĝo, kiam oni ŝatas la belajn aferojn. Mi estis entuziasma pri la sendependeco de ĉiuj tiuj slavaj nacioj, kiuj komencis ribeli kontraŭ la imperioj. Kaj mi entuziasmiĝis pri la ideo de sendependeco de Polujo, ĝis tia grado, ke en mia ĝeneva urbo la ĵurnaloj nomis min Privatovski. Kaj mi memoras, ke Zamenhof diris al mi: jes, mi povas kompreni vian entuziasmon, sed memoru, ke ĉia naciismo, eĉ tre komprenebla, kiam lando estas subpremata, ĉiu naciismo estas tamen afero kontraŭ homara. Kaj vi vidos, ke vi tie havas iluziojn, vi vidas tiun movadon por la sendependeco de Polujo kun viaj junaj okuloj kaj via entuziasma koro, sed vi vidos, ke vi havos sen iluziiĝojn. Kaj li estis prava. Post kelkaj jaroj, eĉ ne post kelkaj monatoj, kiam la venko de la okcidentaj potencoj ebligis la sendependecon de Polujo, tiam venis la pogromoj de la poloj contra la hebreoj, contra la ukrainanoj en Lvov kaj tiel plu, kaj mi komprenis la saĝecon de la vortoj de Zamenhof. Tamen mi ne perdis mian guston, mian emon apogi la ribeloj de la suprematai nacioj. Sed mi ne perdis ankaŭ la bonan konsilon de Zamenhof kaj la sperton kiun oni havis ĉe la Ligo de Nacioj, vidante la batalon inter la naciismoj kaj la naciaj interesoj. Kaj ĉiufoje kiam mi vidas tiujn novajn movadojn por sendependeco, ili havas mian simpation, sed kiel mi havis la okazon diri al la tunisiaj studentoj kiuj vizitis min amase la lastan vinton ĉe la universitato en Neuchâtel kaj demandis min kion mi opinias pri ilia prezidanto Bourguiba kaj ilia nova respubliko, diris: bone, sed memoru che la sendependezzo estas nura stupo. Necesa gi estas, char ciu nazio raitas vivi. Sed en la nuna mondo, sendependezzo estas absoluta illusio, se vi credas nur je tio, char ni ciui dependas unu de la lia, ca la duan pason, oni devas kiel eble plei rapide fari kaj compreni kaj eduki sian popolon al la internacia kun vivado. Sed tiuj du memoroj inter multaj aliaj, Zamenhof ĉe la Bologna Kongreso, tirante sian belan preĝon sub la verda standardo, kaj Zamenhof la trian fojon en Varsovio, ĝuste kelkajn semajnojn antaŭ lia morto, kiam li jam ne plu rajtis kuŝi, kio estis por li turmento pro la koro. Li ne rajtis kuŝi, li povis nur sidi, imagu al vi kia turmento, kiam oni volus dormi. Tiuj du memoroj, la unua fojo kaj la lasta fojo, kiam mi vidis lin, ĉiam restas en mia memoro. Tia estas tiu homo, kiu komprenis preskaŭ ĉion. Li ne pretendis sin granda pensulo, granda intelektulo, eĉ ne granda lingvisto, kvankam li estis tio praktike, fakte. Sed li havis tiun koron, kiun havas ĉiu granda profeto aŭ homarano en la historio de la popoloj. Li komprenis bone la realon inter si, ĉirkaŭ si, kaj li ne vidis la nuran momenteton. Dio matene ancora, legante la novaĵo pri la ribeloj en Nyasaland kaj Rodezio kaj tiel plu, mi pensis: kiel malsaĝaj povas esti la homoj. Antaŭ kelkaj jaroj oni malliberigis Nehru, oni malliberigis Bourguiba, oni malliberigis Nkrumah, oni sendis al Madagascar la region de Marocco, kaj tiel plu, kaj Makarios al insuleto. Unu jaron poste oni tiras la ĉapelon: bonvolu sidi, vi estas nun ĉefministro, kaj tiel plu. Kaj oni rekomencas ĉiam. Estas rimarkinda malsaĝo inter la plej potenzae rondoi de tiu ci mondo. ci amre fari la sama in eraro sen halte nenion lernante ec de du jar aspetto au tri jar aspetto nous amono festisti a Romo quiu havis rigardon generalan cae ciel ciui profetoi, cial li estis profeto, effective estis profeto, havis animon de profeto, li ne rigardis la nuran rectan nun etson, sed lia spirito estis capabla vidi ancau la estontezzo, cae per tio mi volus fini. La homaro hodiaua serĉas sian animon, tio estas tute klara. Zamenhof antaŭvidis tion. Li antaŭvidis ke post la grandaj bataloj, post la militoj, la homaro devos aŭ perei aŭ organizi sin kiel unuopo. Kaj ni vidas tiun fenomenon, se oni ne mortigas nin ĉiujn en granda sin mortigo per l'antum bomboi, la homaro organizos sin pli cae pli, cae fine ni havos organizitan homaron eble pazzan. Nella politica flanco interessis Zamenhof, sed la psicologia li antauvidis che nel new politica organizo bona o malbona tecniche mirinda o ne povos igi la homaron granda familio che li cantas en la himno se ne existas en la mensoi, en la coroi de la individuai homoi, similan senton por la homa familio, kiel gi existas por la patrullo. Por la patrullo. Ancora odiao. Kiom da milionoi da homoi imagas al si che existas nur unu patriotismo. Tio estas la nia, la sia. Patrujamo, patriotismo, estis ciam en la multenombro, e gi ancora o estas en la multenombro. Sed milionoi da homoi ancora ne povas tion compreni, ili imagas che ili sole havas la raiton esti patriotai, cae se ili batalas contra algeriano o iualia, ili pensas que estas perfidulo, ili ne estas capabla e pensi que la alia ancao havas la amon al sia patrullo. Estas tro complica operatio por ilia cerbo, cune. Ni estas ancora ne educitae, ec la plei civilizitae nazio. Zamenhof conis tion, sciis tion, cae li antauvidis la momenton ciam la homaro estos devigata por vivi eduki la homoi ie tiu homara sento ciu ne detruas la amon al sia patrolando. Zamenhof ciam insistis pri tio che oni ne volas detrui la senton, oni volas aldoni alian senton. Ni svisoi, ciù ni ne conas tion, ciù ni ne scias tion, ni havas nian cantonain amoin, cae mi ne volas diri mal amoin, sed ne trosatoin, diru, la Radio Genève cae Radio Lausanne mi donis 30 jaroin de mia vivo al tiu aferui. Nicolas, cae Zurich, cae Basel, cae Bern, cae tiel. No, ni scias. Felice, ni ne plus usas canonon unu contra la aliai ni contentigas per quelcae scherzoi en bona Geneva ao Ciri dialecto. Cae ni havas ciui la svisan senton, cae ce la balconoi dum la festoi oni vidas ce la fenestroi ancao la svisan flagon, la blanca cruzo, cae la cantonan flagon, cae neniu miras la infanoi estas educitai tia maniere, cune. Anta unu centiaro, se oni estus demandinta alla lernantoi en la lerneioi, cio estas via patrullo? 99% estus respondinta Bern, Genevo, cae nun 92% respondas Schweiz, la Suisse, edu. La sento cefa farigis la pli vasta, sed la alia restas, oh, restas bone, cae tute ne mortigas unu la alian. Do Zamenhof bone consciis che venos momento quiam la homaro besonos havi tiun educon de la animo. Cae la plei granda educino tion li sciis bone, char li iniciatis mem Esperanton, la plei bona educilo estas lingvo. Ciam estis. Ciui naciae patriotismoe comencis per tio che la lingvo, la culturo cun la lingvo gepatra farigis baso. Cae la dua ideo de Zamenhof estis che ancao la religiae sentoi povus tre bone ne inter batali sed contraue helpi unu la alian se oni anstatau tiom paroli pri religio se oni bon volus applici gin char en la plei multae religioi estas la samae eticae legioi cae pro tio Zamenhof quancam oni ne permessis al li clarigi la afferon en Bologno, sed li faris tion en brosciuroi, poste Zamenhof volis doni alla homaro lingvan fundamenton, sed ancao inter religian etican neutralan fundamenton por faciligi la vivon inter la homoi de diversae religio. Minestias ciuli conis la orienta in sagiulun, li conis tre bone Tolstoi, cae tra Tolstoi, eble li havis iom da cono pri la orientae sagiulun. Sed, ciu li conis iden au ne, li memoras che unu el liai grandai admiranto estis la japana senatano cae redactoro, cae rectoro de la Universitato en Tokyo, signoro professoro Nitobe, quiu cestis niam congresson en Praha, quiel representanto de la Ligo de Nazioi, quies vice secretario generala li tiam estis. Cae mi memoras bone la paroladon de doctor Nitobe ce la banchetto la vespermangio quiun proponis al li UEA cun signoro Benesch qui tiam estis exterlanda ministro de Czechoslovaki. Cae doctor Nitobe memorigis al ni pri la saggia parolo de Lao Tseu, la granda Cina saggiulo, quiu diris che tio quio difecta tion, quio estes la nomoi, la etichetoi, estas profunda rimarco. Yes, la homo i batalas religie ne pro la profundo de la afero, cia se li profundigius li ne batalus, sed pro la etiqueto. Cae Lao Tse diris, et la virtui ne plus existas quiam vi donas al ili nomoin. Char se vi besonas doni nomon al virto, tio montras che oni ne plus vidas la virton, oni devas havi nomon. Li diris, se la corvo devus pentrisin per nigra inco ciu matene, gine estus plus corvo. Se la colombo devus pentrisin blanche ciu matene, gine estus plus colombo.